Stretávame ich denne, na rôznych miestach, zväčša pri tých istých aktivitách. Potulujú sa, žobrú, alebo len tak postávajú. Poznávacie znamenie, cigaretový špak v jednej a poloprázdna fľaša lacného alkoholu v druhej ruke. Niekedy nám naháňajú strach. Miestam, o ktorých vieme, že sa na nich zdržiavajú, sa radšej vyhneme. Až večer sa na chvíľu vytratia z nášho dohľadu. Prespávajú v parku na laviciach, pod mostom, v betónových rúrach, v starých alebo opustených domoch. Bezdomovci.
Jedna osoba oznámila telefonicky na políciu, že na adrese Lamacká číslo 20 v Bratislave v starom železničnom domčeku v pivnici sa nachádza mŕtvola. Nezistenie totožnosti.
Ten, kto ohlásil nájdenie mŕtvoly, bol bezdomovec Roland Kuruc. Hľadal miesto, na ktorom by v ten večer mohol prespať. Ale to, čo v pivnici uvidel, ho zbavilo akejkoľvek chuti zostať na tomto mieste hoc jedinú noc. Roland Kuruc zakopol v pivnici o mŕtvolu. Bola v značnom štádiu hnilobného rozkladu a vyplašený bezdomovec okamžite svoj nález oznámil polícii. Na mieste činu čakalo policajtov a vyšetrovateľov ďalšie prekvapenie. Druhá mŕtvola. Približne v rovnakom stave ako tá nahlásená. Bolo zrejmé, že toto miesto sa stalo nemým svedkom dvoch brutálnych vrážd. Klbko sa začalo rozpletať, keď si Roland Kuruc vybavil v pamäti jedno meno. Vilo. Išlo o bezdomovca Williama Feiglera.
Pár dní po tomto skutku sa nám ozvali kolegovia zo srede, že tam majú osobu, ktorá oznámila konkrétne meno páchateľa a vystupovala ako svedok vo vzťahu k tomuto skutku.
Bol to Ján Sabo, opäť bezdomovec. 4. septembra prišiel na policajný úrad v Seredi a oznámil, že bol svedkom mučenia a vraždy dvoch bezdomovcov, Miroslava Madunického a Jaroslava Pastoreka v železničnom dome v Lamači. Za páchateľa vraždy označil Williama Feiglera. V krátkom čase sa tak meno William Feigler objavilo druhý raz. Dom s číslom 20 nebol obývaný ani počas letnej sezóny a tak sa veľmi ľahko stal terčom záujmu bezdomovcov. Počas niekoľkých mesiacov v ňom viacerí z nich našli útulok. V dome sa zdržiavali zväčša v noci. Cez deň vykonávali svoje obligátne činnosti. Potulky po meste, zber potravín z kontajnerov, drobné krádeže, žobranie, zháňanie alkoholu alebo iných omamných prostriedkov. Dom s číslom 20 nebol veľký. Mal iba dve izby na prízemí a pivnicu.
Aj keď som bol zvyknutý na smrť, že som sa s tým stretával dosť často, bolo to brutálne a mnou prechádzali až zimom riavky. Od spôsobu, keď som videl, akým spôsobom tí ľudia, tieto dve obete tam boli, som doslova, by som povedal, zlinčované a zohavené.
Pred vyšetrovateľmi sa objavila základná otázka, prečo. Išlo o nejaký satanistický tajný obrad, či len o obyčajnú vraždu s neobyčajnými praktikami? Opustený dom na Lamačskej ulici objavili ako prví štyria bezdomovci. Madunický, Pastorek, Sabo a Cinege. Prví dvaja obývali jednu miestnosť, ďalší dvaja sa zabývali v druhej. Pokiaľ žili v dome len štyria, nevznikali medzi nimi žiadne väčšie konflikty. Hádali sa iba ohľadom hlasitosti rádia. Začiatkom júla sa však do domu prisťahovali ďalší dvaja bezdomovci, Feigler a Močová. Ich príchodom sa pokojné spolužitie bezdomovcov rázne mení. Vytvárajú sa dva tábory. Feigler, Močová, Cinege a Sabo na jednej, Madunický s Pastorekom na druhej strane. V dome sa začína intenzívnejšie konzumovať alkohol. Prináša ho Feigler, pravdepodobne z okolitých chát. Zvyčajne išlo o čistý lieh, ktorý riedili vodou a sirupom a v tejto podobe ho denne konzumovali. Madunický a Cinege inhalovali aj toluén. Je zrejmé, že všetky ich ďalšie aktivity boli poznačené touto závislosťou. Nevraživosť medzi oboma skupinami sa stupňovala. Vznikali oveľa závažnejšie hádky, ktoré väčšinou končili vzájomnou bitkou. Jedni druhým sa vyhrážali udaním na polícii za krádeže, ktorých sa dopúšťal najmä Feigler. Po jednej hádke sa do celého konfliktu zamiešala aj Mlčová. Sabo sa Mlčovej posťažoval a ukázal jej svoju opuchnutú ruku. Zastala sa ho a začala útočiť na Pastoreka. Ten jej začal nadávať a preto ho kopla do žalúdka. Strhla sa bitka. Mlčová vytiahla dýku, ktorú mala vždy po ruke, a bodla Pastoreka do lítka. A hoci nešlo o vážnejšie zranenie, bol to náznak budúceho utrpenia, ktoré Pastoreka s Madunickým len čakalo. Zraneného Pastoreka odniesli na zastávku MHD a Madunický mu telefonicky privolal sanitku. Keby Pastorek tušil, čo ho čaká, určite by sa do domu na Lamačskej ulici nikdy nevrátil. V dome všetci poriadne nasávali a nevyhli sa ďalším hádkam. Nasledujúcich 6 či 7 dní sa zapísalo do dejín slovenskej kriminalistiky veľkými písmenami. Počas týchto dní prežívali dvaja bezdomovci peklo končiace sa ich smrťou. Za praktiky, ktoré využívali štyria páchatelia, aby sa nehanbili ani najväčší vrahovia v dejinách kriminalistiky. Hoci sa výpovede vrahov v jemných detailoch líšili, od začiatku bolo jasné, že za vraždou Madunického a Pastoreka stáli všetci štyria a ani jeden z nich neurobil nič preto, aby podiel na svojej vine zmenšil. Zo vzájomného obviňovania a následnej konfrontácie obvinených bolo možné zrekonštruovať spôsoby, akými pristupovali vrahovia ku svojim obetiam. Išlo o metódy, ktoré od začiatku smerovali k jasnému cieľu – smrti dvoch ľudí. Prvým krokom k vražde bola hádka medzi Madunickým a Feiglerom. Madunický chcel, aby Feigler a Mlčová opustili dom, v ktorom spoločne žili. Vyhrážal sa, že ak tak neurobia, pôjde na políciu a oznámi, kto vykráda okolité chatky a ako to bolo so zranením Pastoreka. Feigler s Mlčovou dostali strach. Prinútili Madunického, aby sa vyzliekol do slíp a potom ho za pomoci ostatných obyvateľov domu zviazali do tzv. Kozla. V tejto polohe zostal Madunický až do svojej smrti. Zviazaný sa už nemohol ubrániť ďalšiemu násiliu, ktoré na ňom začali páchať. Pastorek po nadmernej konzumácii alkoholu skoro zaspal. Pre istotu s ním urobili presne to isté ako s Madunickým. Naliali ho čistým liehom, až odpadol. Potom lieh naliali aj doma Dunického. Cinege celú situáciu vnímal ako možnosť dokonalej pomsty za to, že mu pred niekoľkými dňami Pastorek rozbil okuliare. Divoko ho kopal, kde sa len dalo. Na bitke sa zúčastnili všetci obvinení. Madunického bili rukami po hlave, kopali ho do tela, nôh a tváre. Nadávali mu pri tomto buzerantov. Zaživa ich pálili sviečkou a na telo im kvapkali vosk. Do bytnice. Systém týrania bol jednoduchý. Počas dňa boli Madunický s Pastorekom v pivnici a vždy, keď ostatní dostali chuť sa zabaviť, jednoducho ich vytiahli von z pivnice a celé utrpenie pokračovalo ďalej. Celý týždeň boli Madunický s Pastorekom zviazaní bez jedla a vody. Dostávali piť iba čistý lieh. A keď Mlčová našla v kontajneri lieky, rozdrvila ich a pripravila koktejl, ktorý dala vypiť Madunickému s Pastorekom. Stával do pozície vyšetrovateľa a zisťoval, či má Madunický ešte stále chuť volať na neho políciu. Keď mu povedal, že nevie, udrel ho fľašou po hlave, odtiahol do druhej izby a železnou tyčou ho mlátil po celom tele a hlave až dovtedy, kým mu nevybil zuby. Pastoreka udrel tehlou do tváre a rozbil mu hlavu. Niekoľko prvých dní ich vyťahovali z pivnice a v noci skopávali dolu po schodoch. Metódy týrania sa zo dňa na deň stupňovali a na seba nadväzovali. Feigler bol rozhodnutý oboch zlikvidovať. Mlčová a spol. Boli nepretržite pod vplyvom alkoholu. Mlčová s Feiglerom sa s plným nasadením vrhli na Madunického. Feigler mu medzi kolená kladie rozžeravené železo, ktoré mal udržať. Mlčová ho bila po hlave s rúčkou od metly tak, že ju na ňom až zlomila. Keď sa Madunickému nepodarilo udržať rozžeravené železo medzi nohami, Feigler mu búchal hlavu o stenu. Madunický ich preklínal, kričal, aby prestali. Nepomohlo mu to. Ani keď začal Feiglerovi na jeho vyslovený príkaz vykať, týranie neprestávalo. Do úst mu napchali železo a previazali lepiacou páskou. Nakoniec mu priložil na brucho žeravú tehlu. Následne doniesol na lopatke žeravé uhlíky, ktoré nasypal pastorekovi na brucho a prišliapol ich nohou. Obete ešte stále žili, hoci prosili svojich vrahov, aby ich čím skôr zabili. Prosby nezabrali, práve naopak. Podnietili vrahov k ešte hroznejším činom. Cinege priniesol horiacu fakľu vyrobenú zo starších novín. Iniciatívu prevzala Mlčová. Zobrala Cinegemu horiace noviny a začala opaľovať Madunického genitálie. Obeť sa zvíjala od bolesti. Nakoniec sabou Madunickému rozrezal žaluď na pohlaví. Týranie ich evidentne bavilo. Utrpenie dvoch obetí sa pomaly blížilo ku koncu. Po spáchaných násilnostiach nechali pastoreka v pivnici. Pravdepodobne už zapáchal. Madunický si ešte vytrpel údery pilníkom do kolien, pričom pilník sa pod tlakom silných úderov dolámal. Mlčová pichla Madunického nožom do chrbta a brucha. Naliala mu na genitálie toluén a priložila zapaľovač. Deň predtým, ako Madunický zomrel, Feigler s Mlčovou zašli do pivnice, lepiacou páskou mu prelepili ústa, pastorekovi dali cez hlavu igelitové vrecko a obom odrezali genitálie. Madunický zomrel. Na ďalší deň bodku za utrpením pastoreka dal Feigler tak, že ho uškrtil lankom. Mŕtvoly oboch mužov prikryli a ponechali v pivnici. Zarážajúco pôsobí fakt, že všetci štyria vrahovia zostali ešte celý týždeň v dome a dohadovali sa, kto z nich vykope v záhrade jamu pre mŕtvoly. Nakoniec sa však nezhodli a postupne sa z domu vytratili. Ako prvý opustil dom Cinege. Bál sa, že on môže byť ďalší na rade. Túlal sa a vyhýbal sa miestam, kde by mohol stretnúť svojich bývalých spolubývajúcich. Mlčová s Feiglerom žiadali Saba, aby ho našiel a priviedol späť. Boli rozhodnutí sa ho zbaviť tak, ako to urobili s pastorekom a Madunickým. Báli sa, že ich môže všetkých udať na polícii. Zachovali sa svedectvá ďalších bezdomovcov, ktorí potvrdili, že spúšťacím mechanizmom celej akcie boli hlavne Feigler a Mlčová. Feigler sa dokonca touto takmer týždňovou rituálnou nočnou aktivitou chválil svojim známym a niektorých pozýval do opusteného domu na Lamačskej ulici. Vodcom skupiny bol Feigler. Ostatní sa ho báli, ale pretože bol z nich najschopnejší a denne dokázal zohnať bandasku liehu, nemali dôvod postaviť sa proti nemu. Feigler strávil vo väzení viac než polovicu svojho života.
Na celej veci je dosť zarážajúce to, že vlastne ako jeden z hlavných protagonistov tej celej štvorice, William Feigler, bol prepustený z výkonu trestu necelý mesiac, druhý mesiac predtým, než znova spáchal tento skutok.
Božena Mlčová, Feiglerova pravá ruka, vyrastala od malička v ústavnom zariadení. Živila sa zbieraním odpadkov, potulovala sa, prespávala na rôznych miestach. Bola dvakrát súdne trestaná. Znalci u nej konštatovali ľahkú mentálnu retardáciu. Peter Cinege pochádzal z rozvedeného manželstva. Jeho otec i nevlastný otec boli notorickí alkoholici. Bezdomovcom sa stal len pár mesiacov pred vraždou. Niekoľko rokov bol závislý od inhalovania toluénu. Po posledný bol Ján Sabo.
Ján Sabo. Vlastne to bol zvláštny prípad, pretože sám dobrovoľne opustil, ešte si pamätám, v 94. rodinu a sám si zvolil údel bezdomovcu. No zázemie mal rodičov, mal kde bývať, proste túlal sa a žil takýmto spôsobom.
Pri pitve sa na telách dvoch mŕtvol zistí zlomeniny hrudnej kosti, rebier, štítnej chrúbky, traviny obličky, odrezanie vonkajších genitálií ostrým predmetom, bodné rany hrudníka a chrbta u Madunického, nalomenie jablčka ľavého polena, tepelné zmeny kože na hlave, v oblasti podnožka, slabín a stehien. Čo museli pri tom obete prežívať? To, čo sa udialo v dome na Lamačskej ulici počas najmenej 6 dní za sebou, je príkladom skutočného pometenia mysle štyroch vrahov. Predmety, ktoré sa tu našli, naznačovali, že vrahovia svoje obete nešetrili a na ich mučenie využívali všetky dostupné drastické metódy. V konečnom dôsledku nie je vôbec podstatné, kto prišiel za kým nápadom na ich týranie. Faktom zostáva, že priamými vinníkmi sú všetci štyria. Mŕtve telá dokonca ukazovali ako výstavné exponáty. 2 týždne po vražde pozval Feigler do domu bezdomovca Karola B. a ukazoval mu v pivnici mŕtve telá, schované pod perinou. Navyše mu prerozprával celý príbeh, ktorý končil slovami: musel som ich zrušiť, lebo neposlúchali. Alkoholik vydržal dlhšie ako nealkoholik.
Počas tých výpovedí, ako som už spomínal, mali snahu každý jeden z nich minimalizovať svoj podiel viny a naopak toho druhého, alebo tých ďalších, čo najviac do skutku zatiahnuť, proste, aby on vyzeral ako obeť pomaly, alebo nevinný, alebo aby mal čo najmenší podiel viny pri výmere trestu.
Rozsudok znel: William Feigler do životie. Božena Mlčová, 25 rokov. Ján Sabo, 15 rokov. Peter Cinege, 13 rokov. Všetci v tretej nápravno-výchovnej skupine.